Радіо Сіте Женев пур Юкрейн і новий сезон з програмою «Персони України без фальші». З вами я, Майк Кауфман-Портніков. Ну що ж, сьогодні сила слова буде панувати в етері. Юлія Аксанюк, експерт з письменницької діяльності, письменниця, рекламщиця, знавець архетипів і знавець, як зробити так, щоб сила в слові була і щоб слово дійсно несло силу. Отже, Юлія Аксанюк, вона ж Юлія Верба. До вашої уваги.
Я щасливий, неймовірно, що сьогодні нарешті вдалося запросити до себе абсолютно унікальну людину, абсолютно фантастичну пані, яка має величезну кількість якихось таких своїх проявів в житті. От, більш того, всі ці прояви, вони, як то зараз модно казати, дуже екологічні, вони несуть такі собі сенси, що дозволяють розкриватися іншим людям. Повірте, я думаю, що ви зі мною погодитесь, це не завжди так буває. Але сьогодні я запросив до себе не просто пані, яка має всі ці чесноти величезні, а просто абсолютно фантастичну, неймовірну письменницю. Так, ви здивуєтесь, зараз війна, яка письменниця, яке слово, яке взагалі, хто це зараз читає, книжки. А от ви не повірите, що їх читають, і вони необхідні, і вони несуть, колись я десь прочитав, спокій. От, спокій не через те, що ми засинаємо, а через те, що ми починаємо бажати, хотіти жити. Ну що, я вас заінтригував? Нарешті, Юлія Верба, до вашої уваги. Я вас вітаю, Юлічка, я вам дуже дякую, що ви завітали до нас.
Доброго дня чи вечора, я не знаю, який у вас час. Вітаю всіх.
В нас час, я думаю, у всіх різний, бо українці зараз всюди, а нас слухають 22 країни якнайменше, а можливо і набагато більше тих, хто ще й потім слухають в інтернеті. Я завжди прошу своїх гостей представити себе, тобто представитися, як ви хоч хочете себе презентувати і розказати про себе нашим слухачам.
Я Юля Верба. Я вже колись сформулювала буквально в двох словах, хто я продавець слів. Тобто все своє життя я продаю слова. З різними сенсами, в різних напрямках, але все це пов'язане зі словом. Я письменниця, журналіст і дуже багато років відпрацювала працюю в сфері реклами і займаюся якраз тим, що пов'язано з текстами та з сенсами. Це і копірайтинг, і креативні стратегії.
Ну, це звучить дуже красиво, але все ж таки продавець слів – це дуже якось так для мене незрозуміло, да? А можливо не тільки для мене, хоча для мене якраз трошки вже зрозуміло.
Люди мені платять за тексти. Я письменник. Мені платять за те, що я створюю текст.
Ага, тобто, коли я в інтернеті читаю від різних, ну так скажімо, пропозиціонерів і пропозиціонерок, що напишу текст, який вам зробить купу грошей, то це умовно і про вас також, чи у вас зовсім про щось інше?
Ну, умов, взагалі-то колись було так, бо це те, що я вам зароблю гроші за допомогою текстів, це робота копірайтера, це рекламні автори, такі безіменні, які мають створювати тексти, які продають певні товари та послуги, які викликають бажання купити щось, ну, що пропонується, або створюють якусь свою реальність за допомогою текстів. Насправді письменники займаються тим самим, тільки вони створюють свої світи, які далі люди купують, щоб в них зазирнути, або чи в них торкнутися до них. Тобто і ті насправді займаються просто продажем слів і сенсів, які створюють ці слова.
Ну тоді я інакше зайду з іншого боку. Якщо мені треба стати президентом країни, то я звертаюсь до вас і кажу: Юлічка, будь ласка, напишіть про мене так, щоб люди зрозуміли, що голосувати треба тільки за мене. Я правильно зараз зрозумів?
Ну, якщо ви хочете стати президентом країни, то крім мене потрібна ціла команда. Але закохати суспільство в певну людину Можна за допомогою слів, або можна за допомогою того, як пропишуть. Це теж пов'язано з словами, як прописують якийсь певний образ, який спільнота сприйме, і який буде підкріплено якимись діями, або якимись фактами біографії, або якимись діями, які ця людина буде робити у суспільстві, щоб цей образ підкріпити діями, да, там вербальні і невербальні прояви. І після цього з нормальними текстами. В тому ключі, в тому напрямку, який потрібно, можна сформувати все, що завгодно: народну любов, народну ненависть, шанування або цькування. Все це можна зробити за допомогою слів, особливо зараз в наш час, коли ми всі живемо онлайн, і там можна буквально за день зробити з когось святого або розмазати до стану, там, я не знаю, народної ненависті. І якісь голоси можуть бути не почути, навіть хтось скаже: зачекайте, давайте розберемо, що з цього правда, а що неправда, і ці голоси не будуть почути.
А от ваш досвід, ви ж письменниця на першому місці, а далі у вас величезний перелік, чим ви займаєтесь. Ваш досвід показує, наскільки люди зацікавлені в тому, щоб розібратись, це правда чи це неправда.
А у більшості з нас, по-перше, нема часу розбиратися, бо рівень критичного мислення, на жаль, у більшості з нас не дуже високий. І для того, щоб склалося це критичне мислення, знаєш, для всього потрібно підґрунтя і якийсь великий прошарок, я не знаю, інтелектуального досвіду, начитаності, життєвого досвіду і так далі. І зараз в нашому житті, яке пришвидшилось в десятки разів, насправді від початку спрацьовують інші механізми. В нас зовсім мало. Це як у відносинах між чоловіком і жінкою. Да? Там нам достатньо якихось там 30 секунд, щоб зрозуміти, тебе цікавить ця людина чи не цікавить. Ну і дуже важко потім оце перше враження, яке виникає там на рівні підсвідомого. А потім це можна це змінити, але це дуже тяжко, складно і довго. А от перше враження, воно стає еталонним і найсильнішим. І те, що стосується текстів у соцмережах, то ми теж по ним ковзаємо поглядом, і дуже швидко, майже миттєво, ми робимо висновок: цікаво нам, не цікаво, віримо ми в це чи не віримо. Якщо цих касань, оцих поглядів на одну і ту ж подію з певним забарвленням буде багато протягом короткого часу. От я гортаю стрічку, і всі пишуть там: Боже, яка людина! Думаю, та ну яка вона? Боже, який розумник там, Боже, який там молодець. Так і це накопичується дуже швидко, і я теж фарбуюся в цей колір. Тобто, да, як солоний огірок, свіжий огірок в банки з солонами. Я теж починаю сприймати це як правду. Хоча правда це чи ні, найлегший приклад, і такий найекологічніший на цей час, це отой срібна медаль на Олімпіаді з отим турецьким стрілком, який стояв рука в кишені в окулярах. Потім з'ясувалося, що з ним грала жінка, з'ясувалося, що це його четверта чи п'ята Олімпіада, що він якийсь там професійний, що половина стріляла так само в окулярах без усіх цих модних приблуд. Але перше враження, ото він вийшов, рука в кишені, якийсь там дядько зі спецназу, і всіх поклав, всім настільки сподобалася ця версія, меми, які почали з'являтися одразу, що то ви прийшли такі нудотні, оці ботани своїми роз'ясненнями, оці феміністки зі сутою жінкою, нам це не цікаво, нам цікаво оця казочка, все дуже легко, бо не пам'ятаю ім'я цього турецького гарного стрілка, він ще й вродливий. Що теж спрацювало. Це такий типовий архетип героя, який не хотів, але його попросили, і от він не збирався, але він вийшов і зробив, і медаль своїй країні приніс. Чудово спрацювало, миттєво просто пішла ця хвиля, яка закрила усі інші, вибачте, срачі в соцмережах, і оцей турецький стрілок знову став, такою темою тижня. Це про те, як створюється, можна навіть і сенси були вкладені на цю фотокартку, б ніхто не звернув уваги, якби не написали оцей текст, що вийшов такий цей, як там було, батько на чілі, вийшов такий на розслабоні і відстріляв на срібло. І оце всім сподобалося страшенно, бо всі приміряли на себе. Усі батьки на диванах приміряли це на себе, якби вони теж так хотіли.
Кожного тижня є можливість познайомитись з новою персоною України, і завжди це цікаво, відверто і без фальші. Програма виходить за підтримки пані Вівіан Девіт та пані Христини Гаврилишин-Батрух.
Ви мені нагадали старий український анекдот, коли Галю подивись, чим я стукаю. Відкрий Галю, подивись, чим я стукаю. Ця рука в кишені, і оце все налаштувало кожного. Ви торкнулись архетипів, але я би хотів трошечки це затримати. Архетипи до нас прийдуть трошки пізніше. А оскільки нас слухають українці майже всієї землі нашого всього світу, ви з Одеси, правда же?
Ну так.
Немає нічого такого, що в Одесі неможливо було б вирішити, чи зробити з цього проблему, чи зробити проблему, щоб її вирішити вже за гроші. В Одесі все ж таки хочуть люди це сприймати, не хочуть. Раніше розмовляли російською мовою.
Так.
Скільки в мене зараз мої всі друзі в Одесі перейшли і спілкуються в побуті виключно українською, це просто... Я шаленію від цього. Наскільки... Сьогодні, наскільки я теж пам'ятаю, день, коли треба казати дякую. От я дякую всім цим подіям, як кажуть євреї, дякую за все, що навчили, дякую за те, що взяли грошима. От вибачте за таке, але я дякую всім цим подіям, які зробили з нас справжніх українців будь-якої національності походження. До чого я це веду? У вас сила слова. У вас слово – це ваш інструмент. Ви колись розмовляли російською, зараз ви прекрасно, звісно, українською це все чують. Але, наскільки я знаю, ви в різних країнах живете. Де ви знаходитесь, ви розмовляєте мовою як англійською якнайменш, правда же?
Ну так.
І для вас слово – це ваш інструмент. Як вам вдалося, це вже я про якісь, я не знаю, можливо, лайфгаки якісь, а можливо, поради. Люди зараз в різних країнах. Вони не письменники, але вони, я думаю, хотіли би опанувати мови так, нехай тимчасово, щоб їм було приємно себе слухати, щоб вони не очі долу не опускали, коли їх, ой, Боже, звідки це ви? Ну що ж ви не можете оце... Скільки ви тут, ні польську, ні німецьку, ні французьку, ні італійську. Можливо, поради якісь є. Як ви вивели слово іншими мовами, не мамелошин, як то кажуть єврейською, неприродньою для вас, так, що ви працюєте далі цим словом? Якщо це коректне питання.
У мікрофона Юлія Ксанюк-Верба.
Так, це коректне питання, але ми знайомі, ну так, не дуже давно з вами. Насправді, ну, в моїй родині в дитинстві говорили тою самою одеською говіркою, бо це був така термоядерна суміш. Те, як розмовляли мої бабусі, вони говорили українською. Ідіш з українською, з російською, тобто це був такий, щось таке, ото, як розмовляють у фільмах і анекдотах. Звісно, що батьки говорили російською, і російська та мова, якою я був, ну, оця термоядерна суміш з ідішем, з українізмами і російською, це те, чим я розмовляла. Звичайно, що в тому середовищі, де я зростала, тобто це 80-90 років, всі говорили в Одесі російською. І це правда, і це факт. Розмовляти українською я почала в 90-х, коли тільки почалися ось ці боротьба за незалежність, якісь відкривалися сторінки історії. Я закохалася в хлопця. У нас була так. Ми спочатку зорганізували таку спільноту української молоді, а потім вже почали в цій спільноті всі разом вчити українську. Тобто, в мене це почалося. На початку 90-х, десь 91-92 рік. Допомогло мені тоді літературне підґрунтя. Справа в тому, ну це як порада. Справа в тому, що не було тоді в ще Радянському Союзі, не було гарних перекладних, важко було дістати книжки, гарні російськомовні переклади. А україномовні можна було купити в будь-якій крамниці. І мої батьки, ну, більшість якихось творів, там, не знаю, цікавих авторів можна було купити українською, але їх не дуже купляли. І мої батьки, мама, яка закінчила українську школу, казала, яка тобі різниця? Це дуже схожі мови. Бери і читай. І справді, після першої книжки воно якось пішло. І у мене була, ну, вона у мене і зараз така не дуже м'яка вимова. Але я вивчила мову по книжках, бо я читала на українській абсолютно вільно, мені це подобалось, і в мене не було взагалі різниці. Тобто, в мене почалося, як завжди, з книжок. А потім, коли я потрапила в це середовище, яке самотужки вчило українську, у нас була гра. Ми платили один одному за неправильні слова, сміялися, складали цілий словник, хто якось. Там замість простирадла хтось сказав простодрало. Ну, то щось таке смішне, як перекручували якісь слова. І отак потрохи ми навчилися. Я можу сказати, що я цим займалася ще до того, як це стало, знаєте, загальним трендом. Бо у 90-х, в кінці вже 90-х, я на одеському такому обласному телебаченні вела програму про українську етнографію намисто. Як я потім дізналася, коли я вже звідти пішла, вони ці записи продавали по школах на уроки етнографії. Ну, мені з цього не було ні жарко, ні холодно, окрім розуміння, що нічого собі. Тобто вони зібрали там за рік ці програми, там вони були пов'язані з календарним циклом, з народними святами якимось, ну і от вони це все розповідали. Я навчалася в Одесі, яка говорила російською, але вона ніколи не. Ну, я не стикалася з якимось пригніченням, бо я займалася в фольклорній студії етнографічній років з 15. Була така, вже пішла в інші світи. Надзвичайна людина, яку звали Леонора Сергіївна Шапкіна, яка була наполовину полячкою і більш відданою українською культурі людини, я не бачила ніколи в житті. Вона їздила по селах Одеської області, збирала пісні, збирала костюми, збирала традиції. Вона вміла це не насильницьки, як зараз гуляє новий срач з соцмережами про москваротих. От вона вміла з такою любов'ю і з таким натхненням про все це розповідати, що усі ці російськомовні діти навчалися і цих пісень, і цих традицій. Вона все життя билася за те, що Україна це не українська етнографія, це не ой на горі два дубки там чи несе Галя воду. І оці штамповані фарбою рушники та сукні. Бо ми там підлітки виступали в українських строях, яким було по 100, по 120 років. Тобто, це були оці вишиванки, яким 120 років з Одеської області, які були, ти одягав на себе. минуле таке потужнє, воно на тобі було з усіма цими символами. Ми знали, що всі ці символи означають не просто там щось навишивали гарне, а насправді, що оця квітка означає, що оця мережка означає і так далі. Тобто вона настільки цим опікувалася, настільки вміла цією любов'ю поділитися, що вона насправді нас всіх навчила. І вона зробила для українізації Одеси набагато більше, ніж ті, хто намагається це зробити силоміць. Бо донатять на дрони зараз в Одесі всіх, незалежно від того, на якій мові вони розмовляють. Або допомагають там на турнікети Каті Ножевниковій. Тому порада, як вивчити. Перше, це читати книжки, які цікаві. Можливо, це можуть бути не книжки українських авторів, а книжки, ну, наприклад, зарубіжних авторів, але в перекладі в українському вони дуже гідні, переклади дуже класні. Видавництво Старого Лева взагалі робить дива. Це насолода, що естетично, це дуже красиво видані книжки. Тому можна просто починати читати. І це один з найлегших способів вивчити мову і щоб вона тебе просякла, щоб ти її почув, відчув оці нюанси у словах і почав ну, на ній нормально спілкуватися. Ну і практика, звичайно, не соромно робити помилки, соромно не пробувати. Ну і, звичайно, не звертати увагу на тих, хто ну, відноситься до тебе зараз як до другого сорту. Так не можна.
Перше я прочитав Франсуазу Саган в дитинстві саме українською мовою в бібліотеці. В бібліотеці я пам'ятаю, як я натрапив на це. І от більш нічого не було в бібліотеці. Ну, в мене, звісно, російськомовна родина. Це зрозуміло. Але коли я прочитав, я відчув, що я читаю українською, а нібито чую французьку. Настільки переклад був фантастичний. І все ж таки ви зараз поділилися стосовно української. А якщо інші мови, то можна це теж брати на озброєння, таку штуку, да? Читати книжки. Читати книжки.
Читати книжки та слухати, а ще краще, найкращий спосіб, це мене вже тут місцеві в Нью-Йорку навчили, це дивитися фільми. А причому найкращий варіант це дивитися старі фільми, бо там абсолютно, ну, класична вимова, і вони говорять достатньо повільно, щоб ти зрозумів. А дивитися фільми на тій мові, яку ви хочете вивчити, класичний. При тому тоді ти знаєш. Плюс-мінус перекладні сюжети. Тобі не треба там слідкувати, а що ж воно відбувається, ти просто слухаєш. Причому це можна слухати там, не знаю, по дорозі на роботу. Я періодично собі вмикала в навушниках просто якось там, ну не знаю, серенаду сонячної долини, чи що ще, і просто слухала. Як вони говорять, і що вони говорять. І, ну, і ти починаєш врешті-решт розуміти. Найкращий спосіб. Читати, ну, ти не встигаєш. Я знаю просто наскільки важко тим, хто поїхав читати книжки, бо ти приходиш настільки змучений, твій мозок просто вимикається. Коли ти починаєш читати книжку, якусь там велику, ще з невідомим тобі сюжетом, ти починаєш читати на англійській, ти себе ненавидиш, бо ти після першої сторінки починаєш цією книжкою засинати. Це я про себе кажу. Ну просто, ну це незадоволення, це важка праця, і тобі і мозок вимикається. Що можна робити? Безліч стрічок новин. Наприклад, New York Times безкоштовно можна підписатися на ранкові новини, вони періодично там надсилаються якусь рекламу. Ну, це як платня. І ти безкоштовно кожного дня отримуєш таку стислу виборку від редактора, що відбувається там, наприклад, в Сполучених Штатах, в світі головні події. Написане англійською. І цього небагато, це як лист в електронній пошті. І читаючи це сучасною мовою, ти потрохи починаєш цю мову розуміти, і це допомагає зробити такий величезний стрибок в розумінні і в спілкуванні подалі вже в побуті. Не знаю, як в кого, в мене оці новини, оці трошки, оцей шматочок 15 хвилин на день, ну, це дуже... Потужна практика, і яка не змушує тебе там вмирати, читати, перекладати. Ну тобто.
Так, дякую дуже. Я натрапляю на ваші письменницькі екзерсиси в Фейсбуці. В мене немає вашої персональної книжки, я не знаю, де шукати. Коли я натрапляю в Фейсбуці, відірватися я не можу. Це питання таке в мене зараз. В Фейсбуці зараз люди почали багато писати. Я не знаю, чи це ви їх всіх навчили, що вони прямо завалюють текстами. І на якісь тексти ти натрапляєш, і ти не можеш далі йти, поки ти не дочитаєш до кінця. А на якісь тексти ти думаєш, ну якого біса мені зранку чи в день оце витрачати на це, на цю дурню час. Можливо, там дуже все розумне. Але читати я не хочу. В чому таємниця? Чому ваші тексти відірватися неможливо?
Ну, я не знаю чому, ну насправді я можу пояснити, тому що ну, є дві речі. Є майстерність, які можна навчитися. Ну, як в будь-якому в будь-якій професії, ти да, скільки там 8 тисяч годин, і ти починаєш бути фаховим робітником, ти можеш це робити добре. Тобто є якісь моменти майстерності, які можна навчити будь-кого. І друге, що є в те, що потрібно не для мого, для будь-якого гарного тексту, це емпатія, це розуміння, чого ти пишеш і що ти хочеш сказати. І це розуміння, ну, в моєму випадку, а чим цей текст може підтримати, допомогти розразити чи розважити людей. Тобто це не просто я прийшла і написала там, як мені погано. Там, або як мені добре, або яка я молодець. А трошки фокус уваги і поваги переводиться на того, для кого ти це пишеш. І який сенс ти в це вкладаєш, і навіщо ти це пишеш, яка мета цього, що воно може дати тобі, крім того, що я ну, написала те, що в мене, бо ти, як це казали, що писати, да, як пісяти потрібно, коли вже нестерпно хочеться. Ну, насправді, писати можна кожен день, це не обов'язково, коли вже так не втерпець. І коли ти пишеш, особливо не втерпець, воно виходить щирим, і воно може комусь допомогти. Хоча б в тому, щоб показати, що не ти не один такий зі своїми проблемами наодинці, що в інших людей болить ти саме. І тоді тобі стає трохи легше. Мабуть, в цьому і секрет того, що це читають.
Ну, так, дуже так ви себе трошечки так просто як майстер, просто як фахівець. Я думаю, що там ще й такий поцілунок від Бога, звісно, який дає можливість не просто вам все це проявити, а й зачепити такі глибинні моменти в кожного свої. От тоді питання в мене ось яке. Ви на початку розмови сказали щось там про ці архетипи. Да? От ви пишете. Ви уявляєте, для кого ви пишете? От всі коучі кажуть, уявіть собі свого цільового. От як його уявити?
Відверто кажучи, коли я пишу, я не думаю, для кого я пишу, якщо це не рекламний текст, а просто текст літературний, я не думаю, для кого я пишу, я просто розповідаю те, і я відчуваю, коли я пишу, що відчувають мої герої. Або я їми захоплююсь. Якщо я пишу про когось, то якщо я пишу про людину, навіть дуже просту, ну якусь там, як то кажуть, маленька людина, знаєте, така. Я точно знаю, не просто вірю, я точно знаю, що в кожної людини є оцей вогник від Бога, в яким можна милуватися, яким можна захоплюватись. І якщо писати з цього погляду, то виходять класні історії.
Thank you.
А хто ж такі ці архетипи? Вони присутні в нашому житті, чи вони присутні тільки в письменницькій діяльності? Навіщо вони нам потрібні?
І знову біля мікрофону Юлія Аксенюк, Верба.
Що вони нам потрібні? Ну, вони нам не те, що потрібні чи не потрібні, вони просто в нас є. А для тих, хто не знає, це архетипи, це такі сталі відпрацьовані сценарії та стратегії поведінки, які зберігаються у колективній пам'яті, у колективному безсвідомому. Це такий досвід поколінь, який накладався стільки разів, що вже на рівні, мабуть, там ДНК чи якось, що в нашій психіці записався. І незалежно від того, в якій країні світу, бачите, одразу перейшла на лекторський тон, в якій країні світу ви знаходитесь, або в якому середовищі ви знаходитесь, оці сталі стратегії поведінки, вони абсолютно однакові. Бо можна намалювати коло з рисками. І в будь-якій країні світу вам скажуть, що це сонечко, да, або хвилю, і вам скажуть, що це вода, чи хвилі, чи щось ще. Це однакове для всіх. І ми це пам'ятаємо, ну, на рівні безсвідомого, ми з цим народжуємося, з цим підґрунтям. І оці сталі стратегії поведінки, які є в кожній касті, є певні ролі, які завжди грають, да, там своє амплуа. І в кожного з нас в різні періоди життя, ну, в нас усі це, в нас. Вони усі завантажені, але якісь з архетипів в певний період життя в нас є головним домінуючим, ведучим. І його цінності, його болі, його страх, його місія в даний момент є нашими місіями, нашими цілями, нашими страхами. Саме тому ми такі різні. Ну, там накладається ще багато чого, але там, на такому, на глиб... наші глибинні вибори, наші глибинні поклики і відчуття саме спираються на ці архетипи. А цим не просто користуються. По цьому, як по методичці, пишуть будь-які кінофільми, будь-які серіали. Тобто там абсолютно точно виписані оці там герой, красуня, маг, там рулер цей, господар, славний малий помічник героя і так далі. Тобто потім не цікаво дивитися фільми, бо ти вже знаєш, хто як буде себе вести. І ці схеми не ламаються, бо тоді фільми не будуть сприйматися, коли, ну, тобто є певна стратегія. Нам просто цікаво, в яких декораціях це відбувається, і як саме герой прийде до того, до чого він має прийти. Ось і все. Тому це є, чи є це в літературі? Є, там трошки довше, складніше, але все є на це присутнє. Чи розкладається від початку до кінця в літературних творах по архетипах, залежить від того, як пише автор. Ну, тобто, це можна писати інтуїтивно, потім воно само по собі стане. Це можна написати, розкласти на початку, але не архетипи, але завжди ті, хто стикалися з створенням таких серйозних літературних текстів або зі створенням особливо кіносценаріїв, там завжди є те, що називається, як це називається, арка персонажу, коли вистроюється головний конфлікт персонажу і його перевтілення, ким він був, ким він стане, чи не стане, чи він плаский залишиться від початку до кінця, але для того, щоб вас тримало від початку до кінця, з головним героєм має щось трапитись, він має пройти якусь трансформацію, наче це не цікаво читати. І от як вибудовується оця арка, це по суті той самий шлях героя.
Наше життя.
Архетипи, які перетворюються з одного стану в якийсь інший, в добре чи в погане, але від відправної точки він має кардинально переламатися і змінитися. І це абсолютно теорія архетипів.
І от наше життя, мені здається, що це втілення цієї теорії в практику, коли ти дивишся там на політичні ігри, на всіх цих героїв чи блазнів, чи як оці трансформації відбуваються, і як людьми маніпулюють, тому що вони не знають, можливо, цієї теорії архітектури.
Не завжди. Насправді маніпулюють дуже в політичній сфері, бо коли ну, не, скажімо так, не на всіх рівнях про це знають, на більш високих це знають, і коли виводять, наприклад, на перегонах кандидатури, ну, припустимо, наприклад, на посаду мера міста, то там не обов'язково мають бути герої. Інколи господар чи архетип, наприклад, там вчителя, наставника, спрацьовує краще. Той, хто обіцяє чи робить економічні дива, Це абсолютний архетип мага. І просто, скажімо так, робиться дослідження, кого зараз не вистачає суспільства, або які ті групи, які будуть найактивнішими учасниками перегонів, кого їм не вистачає для того, щоб їм було добре. От
Зрозуміло.
тому хтось топить за великі зміни, хтось каже, що буде як раніше, тільки ще краще. І грає от на цих на традиційних цінностях. Хтось показує якісь дивовижні дива, а хтось закликає в щось легке, нове і покращення. Ну, тобто, і вони працюють просто, їм створюють певні, якщо знають, їм створюють певні архетипи. Якщо вони вдало потрапили в образ і нормально його масово донесли, то вони виграють. Якщо це прорахувати, то можна виграти.
А як вам здається, якщо архетип принципово зробить щось інше, таке може бути? Ну, умовно, Гаррі Поттер почне замість того, щоб бути магом і героєм, готувати плов.
Що робити?
Готувати щось, плов там.
А він може бути героєм, готуючи плов, щоб нагодувати, не знаю, усіх знедолених людей, або там зробити з хворих здорових, тоді це буде теж сам буде той самий герой. А якщо він від цього відмовиться і піде робити щось щодня однакове, таке просто годувати, там пекти булочки, продавати їх там 2 піддони на день і далі йти додому. Ми не будемо про це читати. Ми прочитаємо про це коротке оповідання і подивимось, Боже, яка чудова людина, або знайдемо в цьому щось героїчне насправді.
Зрозуміло.
Але ну, є певні події, які передували цьому, і це може бути фіналом, що він від цього зрікся і пішов там пекти булки. І тоді на цьому крапка, або це початок нового витку, як він від цих булок переходить до якихось космічних булок. Ну, якщо цього не відбувається, то він просто залишається або стає наставником для наступного Гаррі Поттера.
Тобто ми умовно заручники цих архетипів. Ми самі архетипи, і ми якби йдемо от в цій трансформації, але в межах архетипу. Я вірно розумію?
Ну, тоді стає дуже сумно. Ну, насправді так, це відбувається, нам потрібні якісь вчинки, якісь рухи, які може зробити герой за допомогою тих, хто його оточує. І далеко не всі хочуть бути цими героями, далеко не всім це потрібно. В певний період часу нашого життя багато хто з нас в це заходить, тому нам це притаманне, нам про це цікаво читати чи цікаво знати. Ну, а можна просто все життя бути отим славним малим помічником, дивитися, як інші геройствують, і, скажімо так, і донатити чи допомагати з того місця, де ти є, і звідки ти не хочеш. І це теж нормально. Це не є погано чи добре. Це нормально, це просто інша стратегія поведінки. І коли ти це розумієш, то ти розумієш, що всі люди різні, і не факт, що через пару років ти будеш точно таким самим, як ця людина, на яку ти зараз дивишся з подивом.
Я вам дуже дякую. Наприкінці нашої розмови, де почитати ваші книжки, де ваші тренінги, де ви вчите людей, я думаю, почитати легко. Зайти на вашу сторінку чи на ваш сайт, куди краще, де знайти ваші тренажі всі.
Це моя сторінка. Сайту в мене вже немає ще. Нема той, я зараз один закрила, створюю новий. Почитати, де можна, є в архівах першого міського каналу Одеського на Ютубі. Є театр біля мікрофону. Це був величезний проєкт, де можна слухати аудіоверсію оповідань «Молдаванське поріддя». У нас був проєкт «Одесити читають, інші слухають», коли всі провідні одеські теле- та радіоведучі, та якісь актори, та відомі якісь тренери, чи просто якісь такі харизматичні одесити читали оповідання «Молдаванське поріддя», кожен по одному, і потім їх обробили, зробили такі невеличкі моно-радіовистави. Вони всі є у вільному доступі. А за хештегом «Молдаванська отродя» всі ці оповідання можна прочитати в Фейсбуці. Я їх всі виклала у вільний доступ. Вони всі є. Те, що стосується одеської саги, зараз її немає. Я повернула собі авторські права. Зараз я все це оформлю. Ну і буде день, буде сайт, і її можна буде скачати та прочитати.
Як книжку саме, не як аудіо, а як книжку.
Я книжку, так.
Як текст. Дуже вам дякую. Це Дійсно, дуже цікаво. А якщо люди хочуть навчитися самі писати, можливо, рекламні, можливо, розібратись в архетипах, куди їм треба йти? Де ви шукати вас? Знов-таки на сто.
А я є в Інстаграмі, я є в Фейсбуці, і десь раз на 3 місяці я провожу цей великий, довгий місячний марафон по створенню шедевральних текстів, і я абсолютно впевнена, що будь-хто може навчитися гарно писати. Це не складно. Це просто система і трохи емпатії. І все вийде. Бо є теми, про які кожен з нас може розповідати щиро, і це викличе цікавість і задоволення, і користь для ваших читачів. І це насправді не складно. Вам просто не пояснили, ніхто не пояснив вам, як це робити. А це не складно. І цьому можна навчитися.
У Баха спитали, як він так грає на органі. Він каже, що це дуже просто, просто вчасно натискати потрібну клавішу.
Ну, музика для мене взагалі це космос. Не, тому я можу тільки дивитися та і аплодувати. Я такий вдячний слухач.
Юлія Аксенюк, Верба. Я бажаю вам, дорогі слухачі, щоб дійсно в словах наших завжди був зміст, завжди була сила і завжди було розуміння, що фальшиві слова, вони так чи інакше або повернуться, або просто зроблять бруд якийсь. Навіщо він нам потрібен? Давайте вичищати бруд зі своїх голів, зі своєї душі, зі свого серця, і навпаки робити і творити добро, і допомагати обов'язково тим, хто цього потребує найбільше. Не буває маленьких кроків, не буває маленьких справ, не буває маленьких донатів. Кожна наша справа, що несе добро, обов'язково добром стає. Робимо це постійно, бажаємо, втілюємо. Режисер і композитор програми Майк Кауфман-Портніков.